Factory Ιδέες Τέχνης. Η εκπομπή που ακούτε από το τρίτο πρόγραμμα αυτή την ώρα, αυτή τη μέρα και που θέλει να είναι ένας κύκλος ραδιοφωνικών σεμιναρίων γύρω από μια θεματική ενότητα. Στο μικρόφωνο και το ρόλο του οικοδεσπότη ο Δημήτρης Τρίκας και η Κατερίνα Λαπαδάκη σήμερα μαζί μας στην κονσόλα του ήχου. Φίλοι και φίλες, είμαστε ήδη στον κύκλο που έχει σαν τίτλο «Τι είναι η ιστορία και πώς διδάσκεται η ιστορία στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση». Ένα κύκλο που τον ξεκινήσαμε από την προηγούμενη εκπομπή μας, από το πρώτο επεισόδιο δηλαδή, τώρα πια βρισκόμαστε στο δεύτερο, με τον καθηγητή ιστορίας και διδακτικής της ιστορίας στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου του Αιγαίου, τον κύριο Γιώργο Κόκκινο, τον οποίο και ευχαριστούμε που είναι και πάλι εδώ κοντά μας.
Ευχαριστώ.
Χαίρομαι πάρα πολύ να κουβεντιάζω μαζί σας.
Κύριε Κόκκινε, και εγώ το ίδιο, φαίνεται αυτό, αλλά προχωρήσουμε στα άλλα ουσιώδη και ουσιαστικά που έχουμε να πούμε. Δεν ξέρω αν είναι χρήσιμο να κάνουμε μια γέφυρα με το πρώτο επεισόδιο. Είχαμε στο πρώτο επεισόδιο είχατε αναπτύξει τις σχολές ιστορίας που αναπτύχθηκαν.
Θα έλεγα καλύτερα τα τρία επιστημολογικά παραδείγματα που χαρακτηρίζουν την ιστορία της επιστήμης της ιστορίας.
Από τον 19ο αιώνα.
Από τις αρχές του 19ου αιώνα μέχρι τις μέρες μας.
Θετικισμό του 19ου αιώνα.
Θετικισμό, ιστορικισμό, ολισμό, δομισμό, ανανεωτικό μαρξισμό.
Και ανάλ. Ναι.
Βέβαια ανάλ, κατεξοχήν. Και βέβαια την κρίση που επέφεραν στις ιστορικές σπουδές, για άλλους την άνθηση που δημιούργησαν στις ιστορικές σπουδές, η γλωσσική στροφή, η πολιτισμική, η ανθρωπολογική στροφή και η αισθητική στροφή του Άνικερ Σμιτ τις τελευταίες δεκαετίες.
Αυτό που ξέρουμε πιο εύκολα να λέμε, το μεταμοντέρνο.
Το μεταμοντέρνο,
η λογική του μεταμοντέρνου. Ο θετικισμός, λοιπόν, ο οποίος έβλεπε τον ιστορικό σαν απλός φορέα του αρχείου των γεγονότων, των πράξεων, των κυβερνήσεων, της μεγάλης ιστορίας, έτσι, όπως ήθελε να το λέει. Τα ανάλ και η συναυτό ή περί αυτά άλλες σχολές που αναπτύχθηκαν και η πλήρης αποδόμηση και η πλήρης σχετικοποίηση των πάντων του μεταμοντερνισμού. Θα ήθελα να αναφέρουμε δύο παραδείγματα. Το ένα είναι το ολοκαύτωμα. Το άλλο είναι κάτι πολύ κοντά σε εμάς που σκέφτομαι ότι μπορεί να είναι ένα παράδειγμα. Γιατί ο προσανατολισμός του κοινού μπορεί να εύκολα να πάει προς το θετικισμό. Με την έννοια ότι εύκολα μπορεί να πιστεί κανείς ότι αυτό λέει το αρχείο, ανοίγω τα αρχεία του κράτους και βλέπω την πραγματικότητα και την αλήθεια. Έρχονται τα ανάλ και λένε ότι δεν είναι μόνο το αρχείο του κράτους, είναι και το αρχείο του μπακάλι της γειτονιάς που δίνει την ίδια, τροφοδοτεί με την ίδια βαρύτητα και σημασία τον ιστορικό και τον ερευνητή.
Είναι και ένα σύνολο επιστολών που γράφει ένα στρατιώτη στο μέτωπο.
Στο μέτωπο ή ένα τελευταίο βιβλίο που κυκλοφόρησε του Μαυρογορδάτου είναι οι επιστολές, τι προκύπτει για τον Κωνσταντίνο, τον βασιλέα της Ελλάδας στην εποχή του διχασμού, τι προκύπτει μέσα από τις επιστολές στην ερωμένη του την Πάολα, ας πούμε. Όλα αυτά συγκροτούν το αρχείο του ιστορικού των ανάλ και των άλλων σχολών. Και η αποδόμηση, η οποία λέει εγώ είμαι το φως, δηλαδή εγώ ερμηνεύω τα πάντα, δεν υπάρχει παρελθόν, υπάρχει η δική μου αφήγηση του ιστορικού και του καθένα γύρω από το παρελθόν.
Όχι πάντως, είναι η αποδόμηση. Όχι πάντως αυθαίρετα, δηλαδή ακόμα και ο πιο μεταμοντέρνος ιστορικός
έχει τον οπλισμό του, τον επιστημονικό.
Έχει τον οπλισμό του και σέβεται τις πηγές του.
Βεβαίως και σέβεται.
Απλώς δεν τον ενδιαφέρει το επίπεδο της οντολογίας, τον ενδιαφέρει το επίπεδο της ρητορικής, θα έλεγα, δηλαδή ακριβώς του πώς διαμορφώνεται ένα ιστορικό αφήγημα, ακριβώς, μια ιστορική ερμηνεία.
Ακριβώς. Την εποχή που συγκροτείται το ελληνικό κράτος, φτάνουμε και στη στιγμή την κρίσιμη που φτάνουμε στο τρίσιμο του Παπαρηγόπουλου. Το λέω για να πάμε στα καθημάστορα και να μπούμε σιγά σιγά και στη διδακτική, το χρησιμοποιώ σαν παράδειγμα, μεσουρανούσε ο θετικισμός. Ο Ράνκε ήταν το πρότυπο και το είδωλο του Παπαρηγόπουλου και του Λάμπρου, που είναι οι θεμελιωτές του τρίσιμου, δηλαδή της αδιατάρακτης συνέχειας του ελληνικού έθνους από την εποχή της αρχαίας Ελλάδας μέχρι σήμερα, το σήμερα του Παπαρηγόπουλου, χωρίς κανένα κενό. Όλα είναι ελληνικό έθνος, χωρίς κενό. Εάν έμενε ο Παπαρηγόπουλος στο είδωλό του, στο Ράνκε δηλαδή και στο θετικισμό, δεν θα είχε θεμελιώσει το τρίσιμο. Διότι ο Ράνκε λέει, ανοίγω το κρατικό αρχείο και πληροφορούμε. Τι κρατικό αρχείο να ανοίξει ο Έλληνας ιστορικός του 1830. Δεν υπάρχει. Τότε αρχίζει το κράτος. Άρα δεν θα μπορούσε να συγκροτήσει την έννοια της ενότητας του ελληνικού έθνους από έως. Και τι έκανε ο Παπαρηγόπουλος? Αφήνει στην πράξη το θετικισμό, εραστής του οποίου είναι, και πάει στο γαλλικό ρομαντισμό, ο οποίος βλέπει τα πράγματα με πολύ ευρύτερο μάτι και ενδεχομένως να είναι η πρόγονη των Ανάλ, η ρομαντική ιστορική της γαλλικής σχολής. Γιατί εκεί βάζουν πολλά στοιχεία εκτός του κρατικού αρχείου σαν μεγάλη σημασία. Και έτσι ο Παπαρηγόπουλος θεμελιώνει.
Κάνουν και μια μορφή πολιτισμικής ιστορίας.
Πολιτισμικής ιστορίας, ακριβώς. Και ο Παπαρηγόπουλος θεμελιώνει το τρίσιμο του ελληνικού έθνους μέσω της γλώσσας και όχι μέσω των κρατικών αρχείων. Με ένα πολιτισμικό χαρακτηριστικό δηλαδή. Και όχι με ένα θετικιστικού τύπου αρχείο. Ναι. Το λέω αυτό σαν παράδειγμα για να καταδειχθεί η εφάνταστη διαφοροποίηση των πραγμάτων και οι μικροϋπονομεύσεις ή μεγαλοϋπονομεύσεις, οι οποίες δημιουργούν όμως γόνιμα αποτελέσματα. Έχουν γόνιμα αποτελέσματα. Γι' αυτό δεν χρειάζεται μονολυθικότητα. Και βέβαια, εκείνο που υπονομεύει τη γοητεία του μεταμοντέρνου ήταν το ολοκαύτωμα. Γι' αυτό το είπα ως παράδειγμα, διότι αν πάμε στο ότι δεν υπάρχουν γεγονότα παρά μόνο ερμηνείες, το νιτσεϊκό και που αποθεώνεται στο μεταμοντερνισμό, τότε δεν υπάρχει το ολοκαύτωμα, αλλά υπάρχουν οι ερμηνείες του καθένα για κάτι που συνέβη, και εκεί τσακίζεται ο πυρήνας του μεταμοντέρνου.
Θα μου επιτρέψετε βέβαια να πάρω το μέρος των μεταμοντέρνων, οι οποίοι διαρριγνύουν τα ημάτια τους. Ποτέ κανένας τους δεν είπε ότι δεν υπήρξε το ολοκαύτωμα. Ίσα ίσα που
ναι, όλοι... αλλά πρέπει να απαντήσουν σε αυτό το θεμελιώδες όμως παράδειγμα, ερώτημα. Πώς δικαιολογείται η ελευθερία της αφήγησης του καθένα ιστορικού.
Πώς χρησιμοποιώντας τεχνιέντος εργαλεία που μπορεί να σου δίνει ο μεταμοντερνισμός, μπορείς να γίνεις αρνητής του ολοκαυτώματος εξυπηρετώντας μια ιδεολογία φασιστική, ρατσιστική, να. Ναζιστική. Είναι λοιπόν, η χαρακτηριστική
όλα αυτά
περίπτωση
για να δείξουμε...
της αντιπαράθεσης με την πολύκροτη υπόθεση Irving εναντίον Lipstadt.
Ακριβώς. Όλα αυτά για να δείξουμε, όχι για να μπερδέψουμε τα πράγματα, αλλά για να δείξουμε την πολυπλοκότητα του θέματος που συζητάμε και για να μπορούμε να είμαστε ανοιχτοί στο διάλογο όταν αντιμετωπίζουμε κρίσιμα ζητήματα όπως είναι η πόλεμη μνήμης και ιστορίας, που όχι μόνο στην Ελλάδα, σε όλο τον κόσμο διαδραματίζονται. Εδώ στην Ελλάδα βέβαια με μια ιδιαίτερη οξύτητα.
Με σφοδρότητα.
Με σφοδρότητα, βεβαίως. Και με απολυτότητα του τύπου «Α, εσύ είσαι προδότης της πατρίδας, α, εσύ είσαι προδότης του λαού, α, εσύ είσαι έτσι, α, εσύ είσαι αλλιώς». Λοιπόν, ο λόγος από εδώ και πέρα είναι σε εσάς, γιατί σε αυτό το δεύτερο επεισόδιο του κύκλου μας θα δούμε ακριβώς τη διδακτική της ιστορίας. Το αντικείμενό σας, το κυριολεκτικό.
Ωραία. Βέβαια, έτσι. Ποτέ δεν απεμπόλησα την ιδιότητά μου ως μαχόμενου ιστορικού.
Προφανώς.
Έτσι
προφανώς,
θέλω να προφανώς. Πω, ποτέ δεν άφησα.
Και είστε και πολυγραφότατος.
Δεν άφησα ποτέ το αρχείο με ποτέ. Την έννοια.
Βεβαίως.
Διότι ούτως ή άλλως θεωρούμε ότι η διδακτική της ιστορίας έχει μια αναφορά. Έτσι, έχει μια γενέθλια σχέση με μια μητέρα επιστήμη.
Προφανώς.
Δεν είναι ο παιδαγωγός αυτός που κυριαρχεί για να διαμορφώσει το πλαίσιο προσέγγισης του μαθήματος, αλλά είναι ο ιστορικός.
Ναι, βέβαια.
Λοιπόν, ακριβώς βρισκόμαστε στον πυρήνα του προβληματισμού για το τι είναι η διδακτική της ιστορίας. Πρώτα απ' όλα να πω ότι ο προβληματισμός για τις διδακτικές των μαθημάτων ξεκινά στη δεκαετία του 70 και οπωσδήποτε έχει σχέση με την μεγάλη διανοητική ανατροπή που φέρνει η αμφισβήτηση της δεκαετίας του 60. Έχουμε τότε τη γένεση της διδακτικής των μαθηματικών, των φυσικών επιστημών, της ιστορίας, της λογοτεχνίας και πάει λέγοντας. Σήμερα δεν υπάρχει επιστήμη που διδάσκεται στο σχολείο που να μην διεκδικεί ένα χώρο, ένα πλαίσιο για τη διδακτική της ως σχολικής επιστήμης. Το κρίσιμο ερώτημα είναι απέναντι στην ιδεολογικοποίηση που ήταν το χαρακτηριστικό της προσέγγισης του ιστορικού μαθήματος στο σχολείο. Τι αντιπαρατάσουμε. Αντιπαρατάσουμε, όπως λένε οι ειδικοί στη διδακτική της ιστορίας που εκπορεύεται ο προβληματισμός τους από την περίφημη Βρετανική σχολή, αντιπαρατάσουμε την επιστημονικοποίηση, δηλαδή μια προσπάθεια να κατανοήσουν οι μαθητές ήδη από τα χρόνια του νηπιαγωγείου να κατανοήσουν ποια είναι η ιδιαιτερότητα αυτής της επιστήμης ως τρόπου σκέψης κυρίως, ή αντιπαρατάσουμε τη δημόσια ιστορία με την έννοια θεσμών οι οποίοι παράγουν νόημα για το παρελθόν και με τους οποίους σχετίζεται το παιδί από την μικρή του ηλικία μέχρι το τέλος της εφηβείας του.
Θέλετε να πείτε, να το πω αλλιώς το ερώτημα, λίγο με πιο έτσι δημοσιογραφικό τρόπο. Να κάνω το παιδί ιστορικό ή να το μάθω το παιδί ιστορία?
Ωραία.
Είναι αυτό ένα ερώτημα?
Είναι ένα ερώτημα.
Που μπορεί να αποδίδει αυτό που είπατε.
Κάποιοι από...
Δηλαδή να κάνω το παιδί ενεργό άτομο το οποίο θα σκεφτεί και θα κρίνει και θα διερευνήσει ώστε να κατανοήσει, ή θα του πω, παιδί μου, άκου τι είναι ιστορία, πάρ το να έχεις.
Στην πραγματικότητα μιλάμε για δύο διαφορετικά πράγματα.
Είμαι.
Αν δεχθούμε ότι στο σχολείο το μάθημα της ιστορίας πρέπει να απογαλακτιστεί ιδεολογικά, να πάψει να εξυπηρετεί αυτούς τους δύο πρώτους του στόχους, δηλαδή τους διαμόρφωσης εθνικής ταυτότητας αποκλειστικά και της πολιτικής κοινωνικοποίησης, και να μπορεί μέσα από τη διδασκαλία του μαθητής να σχηματίζει μια ολόπλευρη πολυπρισματική ιστορική αντίληψη, τότε αναγκαστικά θα οδηγηθούμε προς την κατεύθυνση της επιστημονικοποίησης. Δηλαδή, μπορούμε να καταλάβουμε μαθηματικά χωρίς να καταλάβουμε προηγουμένως ποια είναι η ιδιαιτερότητά τους. Μπορούμε να καταλάβουμε φυσική χωρίς να καταλάβουμε ποια είναι τα βασικά αναλυτικά εργαλεία και να κατακτήσουμε μια στοιχειώδη ορολογία. Μπορούμε να το κάνουμε αυτό στη βιολογία? Προφανώς και δεν μπορούμε. Άρα πώς θέλουμε να μπορούμε να προσεγγίσουμε την ιστορία χωρίς να έχουμε διαμορφώσει το κατάλληλο νοητικό πλαίσιο ώστε να μπορούμε να δεξιωθούμε ή να κατακτήσουμε την ιστορική γνώση? Δεν μιλάμε λοιπόν για τη δημιουργία μικρών ιστορικών. Μιλάμε για την κατανόηση των βασικών, των συστατικών στοιχείων αυτής της επιστήμης μέσα από χειρισμούς παιδαγωγικούς που βαίνουν από το απλό στο σύνθετο. Δηλαδή πρόκειται για μια μυητική διαδικασία.
Επί της μεθόδου όμως.
Επί της μεθόδου, δηλαδή. Έτσι,
επί του οπλισμού δηλαδή.
Αν δεν διαμορφώσω στο παιδί την δυνατότητα να κατανοεί τη γλώσσα της ιστορίας και να διαμορφώνει το ίδιο με τη βοήθεια του εκπαιδευτικού κάποιες κρίσιμες δεξιότητες, όπως να καταλαβαίνει την έννοια της ιστορικής πηγής, να καταλαβαίνει την έννοια του ιστορικού χρόνου, την έννοια του χώρου, την έννοια της αιτίας, έτσι, την έννοια της συνέχειας και της αλλαγής, την έννοια της ενσυναίσθησης, προφανώς δεν μπορώ να το διδάξω ιστορία, γιατί γι' αυτό η ιστορία δεν θα έχει νόημα. Θα είναι μια ρηπή άτακτων γεγονότων, τα οποία σήμερα τα κατακτώ, αύριο τα ξεχνώ. Το βλέπετε πάρα πολύ καλά αυτό στις πανελλήνιες εξετάσεις. Την μία μέρα το κεφάλι των παιδιών είναι γεμάτο ημερομηνίες, όχι χρονολογίες, ημερομηνίες, και την άλλη μέρα
ονόματα, ημερομηνίες, γεγονότα.
Τα βιβλία καίγονται σε τελετουργικές σπηρές, και όταν με το καλό περνούν στο πανεπιστήμιο δεν υπάρχουν ούτε οι ημερομηνίες, ούτε οι χρονολογίες, ούτε τα πρόσωπα αναφοράς. Δεν υπάρχει τίποτα. Υπάρχει ένα τεράστιο κενό. Γιατί υπάρχει αυτό το τεράστιο κενό? Διότι πολύ απλά στα 12 χρόνια της εκπαίδευσής του στο σχολείο κανένας ή το ίδιο το σύστημα δεν κατάφερε να τους μοιήσει στο ποια είναι η ιδιαιτερότητα αυτής της πρακτικής που ονομάζουμε, της διανοητικής πρακτικής που ονομάζουμε ιστορία, και που οι νεωτερικές κοινωνίες θεωρούν καθοριστική σημασία για την συγκρότησή τους και για την διαμόρφωση της αυτοεικόνας τους. Αυτό εννοώ με την έννοια της επιστημονικοποίησης και αποειδεολογικοποίησης. Από την άλλη μεριά, το σχολείο δεν είναι ένας στεγανός, ένας συμπαγής θεσμός. Είναι ένας πορώδης θεσμός. Δηλαδή, δεν μπορώ να φανταστώ ότι το ίδιο μήνυμα προσλαμβάνεται από τα παιδιά με τον ίδιο τρόπο, διότι πολύ απλά κάθε παιδί είναι ένας ιδιαίτερος κόσμος. Δεν μιλώ μόνο για τις ατομικές ιδιαιτερότητες βέβαια, μιλώ και για τις κοινωνικές, τις ταξικές, τις πολιτισμικές, τις γλωσσικές, τις εθνοτικές, εθνικές, ειδικά σε ένα σχολείο σαν το σημερινό που είναι ένα σχολείο, θα έπρεπε να είναι ένα σχολείο διαπολιτισμικό. Εκ των ενόντων, εκ των πραγμάτων γίνεται, αλλά χωρίς μέθοδο και χωρίς συστηματικότητα. Λοιπόν, μέσα σε ένα τέτοιο σχολείο το παιδί κουβαλάει ιδεολογία, κουβαλάει κοσμοθεωρία, κουβαλάει συγκεκριμένες πρακτικές, αντιλήψεις, στερεότυπα, προκαταλήψεις και ταυτόχρονα επηρεάζεται πέρα από τον δάσκαλό του, τον καθηγητή του, το βιβλίο του, το αναλυτικό πρόγραμμα, το σχολικό περιβάλλον και από πάρα πολλούς άλλους θεσμούς και μηχανισμούς όπως η οικογένεια, κυρίως οι παππούδες και οι γιαγιάδες, όπως η εκκλησία, όπως τα πολιτικά κόμματα, αλλά ταυτόχρονα και ο κινηματογράφος, το θέατρο, η μουσική, το διαδίκτυο, κυρίως αυτό. Δηλαδή η ιστορική πληροφορία έρχεται σήμερα στα παιδιά ήδη από το δημοτικό σχολείο, από πάρα πολλές πηγές. Υπάρχει μια πολλαπλότητα αιστιών στη διάχυση ιστορικής πληροφορίας. Δεν είναι, με άλλα λόγια, το επιστημονικό πλαίσιο, δεν διεκδικεί το μονοπόλιο στη διαμόρφωση, ας πούμε, ιστορικής κουλτούρας και σκέψης για το παιδί, διότι η γνώση που αφομοιώνει το παιδί, με την οποία έρχεται σε επαφή, είναι πολυδιάστατη, πολυπίκυλη και δημιουργεί μια αίσθηση εσωτερικής αντιφατικότητας, με την έννοια ότι από τη μια αυτό είναι πάρα πολύ καλό για να καταλάβει ότι διαφορετικοί άνθρωποι, διαφορετικές ομάδες προσεγγίζουν το παρελθόν με διαφορετικούς τρόπους, αλλά από την άλλη όμως οδηγεί το παιδί σε έναν ακραίο σχετικισμό. Να θεωρεί δηλαδή ότι η ιστορία δεν έχει νόημα ακριβώς επειδή ο καθένας, είτε ως ατομικό είτε ως συλλογικό υποκείμενο, προβάλλει στην ιστορία τη δική του ερμηνεία.
Και έτσι, αυτό δεν το πιστεύει μόνο το παιδί.
Όχι,
δεν το υφίσταται μόνο το παιδί. Το παθαίνει ο καθένας από εμάς.
Ο καθένας.
Έτσι που έχουν γίνει τα πράγματα, ο καθένας έχει μια πηγή ή 100 πηγές και σου λέει όλα είναι νόμιμα, που είπα και πριν στο πρώτο αυτό και
προφανώς. Ναι, ναι. Προφανώς και ισχύει αυτό. Δηλαδή και οι σχετικές έρευνες που έχουμε κάνει όχι μόνο σε παιδιά όλων των ηλικιών από την ηλικία του νηπιαγωγείου, της ηλικίας του νηπιαγωγείου μέχρι και της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, αλλά και σε μεγαλύτερες ηλικίες, αποδεικνύεται ότι επιστημολογικά ο μέσος άνθρωπος κινείται ανάμεσα σε δύο αντίθετους πόλους, σαν ένα εκρεμές. Από τη μια, δηλαδή, πιστεύει στην απολυτότητα της αλήθειας, στη μοναδικότητα της αλήθειας, ο πουρος θετικισμός, έχει ανάγκη από κάτι τέτοιο, να αισθάνεται την ασφάλεια της μίας μόνο εξηγητικής, ας πούμε, πρότασης. Και από την άλλη θεωρεί σαν να έχει διαβρωθεί από τον πιο ριζοσπαστικό μεταμοντερνισμό ότι δεν υπάρχει όχι μόνο αλήθεια, αλλά ότι στην πραγματικότητα λειτουργούν πολλαπλοί μηχανισμοί οι οποίοι αποκλειστικό σκοπό έχουν την διεκπεραίωση συγκεκριμένων ατομικών ή συλλογικών συμφερόντων. Δηλαδή αυτό το πράγμα, η διαρκής κίνηση ανάμεσα στο απόλυτο και στο σχετικό,
και στο σχετικό,
εγκλωβίζει την ιστορία μέσα σε ένα δίπολο που, εν θέλετε τη γνώμη μου, δεν είναι καθόλου λειτουργικό για την ουσιαστική επιστημονικοποίηση του μαθήματος.
Στην ουσία εγκλωβίζει την εκπαιδευτική διαδικασία επί της ιστορίας. Και το υποκείμενο βέβαια, το οποίο υφίσταται αυτή την κατάσταση. Καλά το είπατε, από τον πουρο θετικισμό, από την απόλυτη αλήθεια, στον σχετικισμό. Όμως, σε αυτή την περίπτωση, εύκολα μπορεί να διαπιστώσει κανείς στατιστικά ότι η πλειονότητα, η πλειοψηφία του κόσμου που υφίσταται αυτό το δίπολο, έχει μια τάση προς την απόλυτη αλήθεια, γιατί έχει μεγαλύτερη ασφάλεια. Δηλαδή ο καθένας από εμάς θέλει να αισθάνεται ασφαλής. Ασφαλής στο σπίτι του, ασφαλής στο κεφάλι του, ασφαλής στην καρδιά του, ασφαλής στα πόδια του, ασφαλής σε όλα. Η ασφάλεια είναι μονολυθική. Αν δεν υπάρχει μονολυθικότητα, δεν υπάρχει ασφάλεια, υπάρχει ανασφάλεια. Όταν διερωτάσαι για τα πράγματα ή έχεις κενά και τρύπες, μπαίνουν κενά δαιμόνια μετά, ξένια στοιχεία και αισθάνεσαι ανασφαλής. Εύκολα λοιπόν θα πάει κανείς στο τι έγινε τότε, αυτό. Αυτό έγινε. Γιατί αν δεν έγινε αυτό, τότε θα χαθώ.
Ωραία.
Και έτσι έχουμε τους πολέμους της μνήμης και της ιστορίας στην εκπαίδευση.
Ωραία. Να το πω με πάλι με μερικά παραδείγματα.
Παραδείγματα, βεβαίως.
Ξέρουμε ότι οι νεωτερικές κοινωνίες σε σχέση με τις παραδοσιακές υπερθεματίζουν το μέλλον. Είναι κοινωνίες προοδοκεντρικές. Πιστεύουν ότι το κάθε αύριο είναι καλύτερο από το χθες. Ενώ οι παραδοσιακές ανακυκλώνουν το χρόνο, στην πραγματικότητα επαναλαμβάνεται ένα το χθες. Σε αυτές λοιπόν τις νεωτερικές κοινωνίες, τις προοδοκεντρικές, όπου την μεγαλύτερη σημασία στις τρεις χρονικές βαθμίδες την έχει το μέλλον, το παρελθόν, οι άνθρωποι αισθάνονται πραγματικά ότι φεύγουν μακριά από τις ρίζες τους και άρα δημιουργείται αυτό το υπαρξιακό άγχος, αυτή η συλλογική υπαρξιακή ανασφάλεια. Πολλοί ιστορικοί θεωρούν, ας πούμε, τα φασιστικά κινήματα που ξέσπασαν στην Ευρώπη μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, αλλά και την πρώτη κρίση της νεωτερικότητας στο τέλος του 19ου αιώνα, πραγματικά ως αναδιπλώσεις μπροστά στη δυναμική του προοδοκεντρισμού. Δηλαδή κάθε φορά που οι άνθρωποι αισθάνονται ότι χάνουν το έδαφος από τα πόδια τους, έχουν την ανάγκη της επιστροφής.
Της πρόοδου, έχουν ανάγκη της επιστροφής.
Σε μια υπαρξιακή ασφάλεια. Αυτό μπορεί να λέγεται πολιτιστική παράδοση, μπορεί να λέγεται εθνική ταυτότητα, μπορεί να λέγεται φασιστική, ναζιστική ιδεολογία, μπορεί να λέγεται δεν ξέρω τι άλλο.
Μην τα ταυτίζουμε όλα αυτά όμως.
Όχι βέβαια, σε καμία περίπτωση.
Διαζευτικά, έτσι.
Βεβαίως. Σήμερα που ζούμε σε κοινωνίες παροντιστικές, όπου δηλαδή πιστεύουν οι άνθρωποι ότι δεν υπάρχει μάλλον περίπτωση να διαμορφωθεί ένας καλύτερος κόσμος έχοντας κουβαλώντας την εμπειρία δύο παγκοσμίων πολέμων, γενοκτονιών κτλ. Και άρα είναι εγκλωβισμένοι μέσα σε ένα παρόν το οποίο διαστέλλεται σαν να είναι ο καλύτερος δυνατός κόσμος, εξού και το ιδεολόγημα του τέλους της ιστορίας. Σήμερα, αφού δεν υπάρχει μέλλον, πάλι οι άνθρωποι έχουν την ανάγκη να στρέφονται στο παρελθόν, όντας εγκλωβισμένοι μέσα σε ένα παρόν το οποίο δεν θέλουν να χάσουν. Δεν θέλουν να χάσουν οι άνθρωποι τη βολή τους, αλλά ταυτόχρονα τους συγκινεί ιδιαίτερα η ιδέα της αναφοράς στο παρελθόν. Όμως δεν πρόκειται για μια διανοητική αναφορά, πρόκειται για μια βιωματική αναφορά. Δηλαδή,
αισθηκτόδη και συναισθηματική περισσότερο.
Συναισθηματική. Και γι' αυτό βλέπουμε τον υπερθεματισμό της μνήμης, ακόμα και της τραυματικής μνήμης, αν όχι κυρίως της τραυματικής μνήμης. Βλέπουμε την έμφαση στις επετείους, βλέπουμε αυτή τη μουσιομανία, τη μανία ίδρυσης δηλαδή νέων μουσείων. Βλέπουμε συνεχώς να ξεπηδάνε σαν μανιτάρια τόποι μνήμης. Βλέπουμε την αναζήτηση γενεαλογιών. Δηλαδή προσεγγίζουμε το παρελθόν με ένα πρίσμα, με μια διόπτρα καθαρά βιωματική, συναισθηματική, οικογενειοκρατική.
Και υπέρ της ασφάλειας και της αφήνειας.
Και πάντοτε αυτό, έτσι που εμείς να βρισκόμαστε, εμείς οι απλοί άνθρωποι, οι ανώνυμοι εντός εισαγωγικών άνθρωποι, να βρισκόμαστε στο επίκεντρο της πραγματικότητας. Έτσι σαν δηλαδή μια αίσθηση ηρωολατρείας του μέσου ανθρώπου. Λοιπόν,
μάλιστα. Δηλαδή,
τα λέω όλα αυτά γιατί ακριβώς επειδή το σχολείο δεν είναι ένας στεγανός αλλά ένας πορώδης θεσμός, όλα αυτά τα πράγματα επηρεάζουν τα παιδιά. Άρα όταν συναντάμε αντίσταση στο μήνυμα που διαχέουμε στην τάξη, θα πρέπει να γνωρίζουμε πώς προκύπτει αυτή η αντίσταση. Έτσι δεν είναι πάντοτε η κακή διδασκαλία, τα κακά προγράμματα σπουδών, τα κακά βιβλία, αλλά είναι ας πούμε ο διάλογος, ο ατελής διάλογος, η ατελής επικοινωνία ανάμεσα στον κόσμο που κουβαλάνε βιωματικά τα παιδιά και στον κόσμο προς τον οποίο εμείς θέλουμε να τα προσανατολίσουμε. Αυτό στη διδακτική, σε κάθε διδακτική, το ονομάζουμε γνωστική σύγκρουση. Δηλαδή είναι η καρδιά αυτής της μαθησιακής θεωρίας. Θέλουμε να οδηγήσουμε τα παιδιά σε μια κατάσταση που από μόνα τους να καταλάβουν ότι αυτά που πιστεύουν δεν μπορεί να τους αρκούν, ώστε να αναγκαστούν να επαναπροσανατολίσουν τον διανοητικό τους ορίζοντα και να ενστερνιστούν γνώση, πληροφορίες, σκέψη, η οποία τους δίδεται μέσα από τις πρακτικές που εφαρμόζει το σχολείο, είτε ο εκπαιδευτικός μόνος του, είτε το πρόγραμμα σπουδών, είτε το σχολικό βιβλίο.
Έχει πολύ ενδιαφέρον και το επισημαίνω απλώς για να το κρατήσουμε στις σημειώσεις μας, το ότι από την εποχή του διαφωτισμού στην πραγματικότητα, αυτό είναι το νόημα του διαφωτισμού άλλωστε, η ανθρωπότητα, η καθημάς, γιατί των άλλων πολιτισμών έμεινε έξω από το διαφωτισμό, είναι η πρόοδος. Η ιδεολογία της πρόοδου. Το κάθε αύριο είναι καλύτερο από το χθες. Αυτό είναι το πνευματικό παιδί, έτσι, διατάφτα του διαφωτισμού. Αυτό με τόσους πολέμους, τόσες κρίσεις και τόση ανασφάλεια στη σύγχρονη κοινωνία, αφισβητείται πια. Δεν είναι η πρόοδος του άπαν, ούτε είναι ο Θεός η πρόοδος. Βλέπουμε λοιπόν ότι δεν έχουμε πια εξασφαλισμένη την πρόοδο. Τι έχουμε λοιπόν? Τα νότα μας, τις ρίζες μας. Και έτσι κοιτάμε πίσω.
Την ταυτότητά μας. Ωραία.
Την ταυτότητά μας.
Την ταυτότητά μας, η οποία
και έτσι φτάσαμε σε ένα σημείο της, από την παγκοσμιοποίηση, την απόλυτη που χάθηκε η μπάλα για πολλούς, να λέμε, όπα, πέσαμε σε έναν χυλό που ομογενοποίησης από την Ανατολή στη Δύση και από το Βορρά στο Νότο, και έχουμε πια την ανάγκη της επιστροφής στις ρίζες. Και έτσι, εκεί που πηγαίναμε μπροστά με το τρένο της προόδου, ξανακοιτάμε την κοινότητα, την προέλευση. Και εκεί χωράν πολλά.
Ακριβώς.
Η εκπαίδευση τώρα, ευρισκόμενη σε αυτό ακριβώς το μετεχμιακό σημείο, τι
ακριβώς
κάνει και τι μπορεί να κάνει
την ίδια στιγμή,
σε σχέση και με την ιστορία.
Την ίδια στιγμή που οι ειδικοί, οι ιστορικοί, οι ειδικοί στη διδακτική της ιστορίας, οι διεθνείς οργανισμοί που εμπλέκονται στη χάραξη τέτοιου είδους πολιτικών, τα Υπουργεία Παιδείας των Ευρωπαϊκών Κρατών, την ίδια στιγμή λοιπόν που σχεδιάζουν ένα πλαίσιο μάθησης για την ιστορία που είναι προσανατολισμένο στην ευρωπαϊκή ιστορία και στην παγκόσμια ιστορία, στην διαπολιτισμικότητα, στη διαμόρφωση δεξιοτήτων, εκείνη την ίδια στιγμή, ακριβώς λόγω του παροντιστικού καθεστώτος ιστορικότητας που περιγράψαμε προηγουμένως, ο μαθητής, η οικογένεια, η κοινωνία έχει την ανάγκη να στραφεί στο παρελθόν, γιατί θέλει να περιχαρακώσει αυτό που ήδη αντιλαμβάνεται ως ταυτότητα. Δηλαδή, η παγκοσμιοποίηση δημιουργεί μια κρίση νοήματος, η ευρωπαϊκή ιδέα, μια κρίση νοήματος. Και έτσι,
μια αίσθηση χάους.
Μια αίσθηση χάους, μια αίσθηση πολυπλοκότητας, μια αίσθηση αδικαίωτου. Έτσι, και η αντίρροπη ψυχολογική κίνηση είναι η επιστροφή, ας πούμε, σε ένα πυρήνα ανδιαφυσβήτητης αλήθειας, έτσι, που εγώ το ονομάζω ταυτότητα.
Μάλιστα.
Η ταυτότητα μπορεί να είναι εθνοτική, εθνική, θρησκευτική, μπορεί όμως να είναι και μια ταυτότητα που έχει σχέση με την τραυματική μνήμη. Μπορεί να είναι η ταυτότητα των θυμάτων της ιστορίας του 20ου αιώνα. Η ταυτότητα των Αρμενίων, η ταυτότητα των Ποντίων, η ταυτότητα των Εβραίων, η ταυτότητα των Ρωμά, η ταυτότητα των ομοφυλόφιλων, η ταυτότητα των κομμουνιστών, η ταυτότητα των Ιεχωβάδων, η ταυτότητα των Βοσνίων Μουσουλμάνων, η ταυτότητα των Τούτσι, η ταυτότητα, έτσι, δεν ξέρω εγώ, στον Νταρφούρ.
Όλων των θυμάτων στην
όλων
ιστορία.
Όλων των θυμάτων. Έτσι. Στην πραγματικότητα μιλάμε για μια αντίληψη της ιστορίας, όπου πλέον δεν υπάρχουν ήρωες, αλλά υπάρχουν μόνο θύματα. Αυτό είναι ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της ιστορικής κουλτούρας του 21ου αιώνα. Φτάσαμε σε ένα σημείο, η ιστορική δικαίωση, η ιστορική αναγνώριση να εξαρτάται από το αν η διεθνής κοινότητα μας λογίζει στις τάξεις των θυμάτων.
Μας αναγνωρίζει δηλαδή.
Μας αναγνωρίζει ότι έχουμε υποστεί γενοκτονία ή όχι. Και έτσι βλέπετε τη διεκδίκηση, ας πούμε, όλων των ομάδων που έχουν υποστεί διώξεις και αποκλεισμούς, τη διεκδίκηση να θεωρηθούν και οι ίδιοι ως υποκείμενα γενοκτονίας. Από τη Βόρεια Αμερική, τους Ινδιάνους εννοώ, μέχρι την Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία, τους Μαωρί και τους Αβορίγινες.
Βεβαίως, βεβαίως. Και να μείνουμε και στα καθημάς, από μέχρι, με τόσους συλλόγους πατρίδων και προέλευσης εθνικής, να έχουμε τις αντίστοιχες, ας πούμε, διαστάσεις στην ερμηνεία της ιστορίας.
Άρα μπορεί κανείς να αντιληφθεί θαυμάσια σήμερα, γιατί, ας πούμε, μια μεταρρύθμιση στο επίπεδο της ιστορικής εκπαίδευσης, εννοώ μεταρρύθμιση των προγραμμάτων σπουδών, μεταρρύθμιση των σχολικών βιβλίων ιστορίας ή μεταρρύθμιση στο πεδίο της εκπαίδευσης, των εκπαιδευτικών της επιμόρφωσης, μπορεί να συναντήσει, μπορεί να έχει να συναντήσει αντιδράσεις από την επιστημονική κοινότητα, διότι εκεί υπάρχει επίσης ένας ιδεολογικός και επιστημολογικός διχασμός. Κάποιοι κατηγόρησαν την πρωτοβουλία που αναπτύσσεται τελευταία για νέα αναλυτικά προγράμματα ιστορίας ως κοινωνιολογίζουσα. Δηλαδή εννοούσαν, δεν το λένε σαφώς, αλλά εννοούν με έμφαση στην κοινωνική ιστορία και όχι στην πολιτική ιστορία. Άρα με προσανατολισμό επιστημολογικό τη σχολή των ΑΝΑΛ και τον αναθεωρητικό μαρξισμό. Και από την άλλη μεριά, αντιδράσεις που έρχονται από τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι επίσης κουβαλούν μια ταυτότητα την οποία προβάλλουν θέλουν δεν θέλουν μέσα στην τάξη, και οι οποίοι αισθάνονται ταυτόχρονα και το άγχος ότι η γνώση τους ξεπερνά. Δεν έχουν μάθει να διδάσκουν με αυτόν τον τρόπο
και τους ξεπερνά όντως.
Το γνωστικό τους κεφάλαιο δεν επαρκεί και έρχεται ας πούμε μια εκπαιδευτική πολιτική για την ιστορία να τους πει ότι πρέπει να αναπροσαρμόσετε τα διδακτικά σας εργαλεία, τις μεθόδους σας, το αναλυτικό πλαίσιό σας στα νέα δεδομένα.
Ναι. Θα το πω απλά. Εκεί που διδάσκεται από καθέδρας, σαν δάσκαλοι στην τάξη, και λέτε παιδιά έγινε αυτό, έγινε εκείνο, να γίνεται ο εμψυχωτής μιας ομάδας παιδιών που θα ερευνήσει ένα θέμα.
Βεβαίως.
Τεράστια απόσταση.
Και ταυτόχρονα, διαφορά. Και ταυτόχρονα να μετατρέψετε τον ίδιο σας τον εαυτό σε πεδίο μελέτης σαν κριτικός εθνογράφος. Ναι. Πώς αντιδρώ εγώ απέναντι σε αυτό που συμβαίνει στην τάξη
πώς
μου.
Πώς θα το κάνεις αυτό. Και όταν ταυτόχρονα, έχεις ένα μοντέλο εκπαιδευτικού
προφανώς,
α, ριζωμένο, παγιωμένο και,
και όταν αναπαράγεις το δάσκαλο ή τη δασκάλα σου μετά από 20, 30 μάλιστα. και 40 χρόνια. Γιατί λοιπόν, αυτό δείχνουν οι έρευνες, ότι μάλιστα, το κενό της εκπαίδευσης το καλύπτουν οι βιωματικές εμπειρίες.
Ναι.
Και για να το κάνω ακόμα πιο έντονο το ζήτημα, αν λοιπόν έχουμε αντιδράσει από επιστημονικούς χώρους, φορείς, από τους εκπαιδευτικούς, από τις οικογένειες, φανταστείτε τι γίνεται όταν ας πούμε ξεσπά αυτός ο συμβολικός πόλεμος για την ιστορία και τη μνήμη και συμμετέχουν στο παιχνίδι της διαβούλευσης εντός εισαγωγικών ομάδες. Φορείς, οι οποίοι προτάσουν την ταυτότητα ή το παρελθόν με όρους κατάλυσης ενός ιερού, μιας ιερής παρακαταθήκης. Πάβει πλέον το ζήτημα να είναι επιστημονικό και γίνεται καθαρά πολιτικο-ιδεολογικό.
Ναι, αλλά σε αυτό το πάβει να είναι επιστημονικό το έχετε κάνει σαφές, κύριε Κόκκινε, ότι συμμετέχει και η επιστημονική κοινότητα. Αμφισβητεί η ίδια η επιστημονική κοινότητα τα δεδομένα της επιστήμης της στην πραγματικότητα,
γιατί
εμένοντας σε κάποια παλαιά μοντέλα, σαν να μην παρακολουθεί τι γίνεται στον υπόλοιπο κόσμο. Να ρωτήσω, μόνο και μόνο για να έχω μια απάντηση έτσι γρήγορη και σαφή από εσάς, μήπως αυτό φταίει το ότι ενώ όλη αυτή η κοσμογονία στην επιστήμη της ιστορίας που έγινε στον υπόλοιπο κόσμο, το δυτικό, τον ευρωπαϊκό και τον αγγλοσαξονικό, από την εποχή του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου και μετά και μέχρι τη δεκαετία του 70, εμείς είμαστε αμέτωχοι σε όλη αυτή τη διαδικασία ως εκπαιδευτική κοινότητα αλλά και ως κοινωνία και κράτος και πήραμε μυρωδιά και αρχίσαμε να βάζουμε τέτοια στοιχεία από τη μεταπολίτευση και μετά, δηλαδή από το 75, όταν εκεί πια σε όλο τον υπόλοιπο κόσμο έχει ολοκληρωθεί αυτό. Δηλαδή εδώ πάμε τώρα να ολοκληρώσουμε αυτό που οι άλλοι είχαν ολοκληρώσει πριν από 30-40 χρόνια. Λογικό είναι να είμαστε 30-40 χρόνια πίσω σε αυτή την ιστορία, δεν είναι?
Ναι, είναι λογικό. Από την άλλη μεριά όμως.
Λογικό, παράλογο είναι, αλλά ερμηνεύσιμο θέλω
βεβαίως,
να πω.
Αυτοί που διδάσκουν στα σχολεία σήμερα, είτε στην πρωτοβάθμια ή στη δευτεροβάθμια, είναι άνθρωποι οι οποίοι γεννήθηκαν μετά την πτώση της Χούντας περισσότερο.
Ναι, σύμφωνοι, αλλά
με αποτέλεσμα. Κοιτάξτε, τι σημαίνει αυτό.
Μα αφού τα πανεπιστήμια ότι δεν το δίδαξαν αυτή την ιστορία.
Ακριβώς εκεί είναι η ευθύνη.
Θα τη γεννήσουν με τη φαντασία τους.
Η ευθύνη μας λοιπόν είναι αυτή. Τα πανεπιστήμια προφανώς δεν έκαναν καλά τη δουλειά τους. Τα σχολεία δεν κάνουν καλά τη δουλειά τους. Οι θεσμοί επιμόρφωσης δεν λειτουργούν. Συνεπώς, όλα οδηγούν στο συμπέρασμα ότι βρισκόμαστε μέσα σε μια μαύρη τρύπα και ανακυκλώνουμε τον ίδιο μας τον εαυτό.
Ωραία. Εδώ τι θέλουμε τη μουσική ανάσα για να βγούμε από τη μαύρη τρύπα. Με παραδείγματα. Δηλαδή, παραδείγματα που δείχνουν ακριβώς αυτήν την αντίφαση και που αποκρισταλώνουν αυτές τις συγκρούσεις. Στο διατάφτα λοιπόν των σχολικών βιβλίων που πολλές φορές πολλοί θέλουν να τα πάνε στην πυρά. Holding hands at midnight, 'neath a starry sky. It's nice work if you can get it, and you can get it if you try. Strolling with the one girl, sighing sigh after sigh. It's nice work if you can get it, and you can get it if you try. Just imagine someone waiting at the cottage door, where two hearts become one. Who could ask for anything more? Loving one who loves you, and then taking that vow.
It's nice work if you can get it, and you can get it. Won't you tell me how? It's nice work if you can get it, and you can get it if you try. Strolling with the one girl, sighing sigh after sigh. Ooh, nice work if you can get it, and you can get it if you try. Just imagine someone waiting at the cottage door, where two hearts become one. Who could ask for anything more? Loving one who loves you, and then taking that vow. It's nice work if you can get it, and you can get it. Won't you tell me how?
Και μετά από αυτήν την υπέροχη ερμηνεία Σάρα Βόν, του κομμάτιου που ακούσαμε, για να συνεχίσουμε, να προσπαθήσουμε να ολοκληρώσουμε την κουβέντα μας με τον καθηγητή ιστορίας και διδακτικής της ιστορίας στο Πανεπιστήμιο του Αιγαίου, στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, τον Γιώργο Κόκκινο, με τον οποίο συζητάμε από το προηγούμενο, την προηγούμενη εκπομπή μας, το προηγούμενο επεισόδιο, το πρώτο επεισόδιο του κύκλου «Την ιστορία και πώς διδάσκεται η ιστορία στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση». Κύριε καθηγητή, έχουμε φτάσει στο κρίσιμο σημείο. Είμαστε στη μαύρη τρύπα και έχουμε τα παραδείγματα εκείνα που αποτυπώνουν ακριβώς τον πόλεμο της μνήμης και της ιστορίας που διαδραματίζεται συχνά στην Ελλάδα. Εγώ θέλω να περιοριστούμε εδώ, μην πάμε σε άλλα διεθνή παραδείγματα, μέσα από τα σχολικά βιβλία. Υπάρχει ένα παραδεδομένο και έρχεται ένα σχολικό βιβλίο που αλλάζει ή πάει να τρυπήσει λίγο τον μπαλόνι της συνοχής. Και εκεί ξεσπάει ένας πόλεμος. Και λέει, εμένα θα μου πεις που εμένα η γιαγιά μου ξεριζώθηκε.
Ωραία.
Παρακαλώ.
Λοιπόν, να πω μερικά παραδείγματα για να γίνει σαφής η δυναμική που αναπτύσσεται όταν κάτι πάει να ανατραπεί σε σχέση με τις στερεότυπες αντιλήψεις. Το πιο ίσως χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι πώς προσεγγίζουμε στο ελληνικό σχολείο το κρυφό σχολείο. Παραμένει ένας από τους πιο ισχυρά εδρασμένους συλλογικούς μύθους. Είναι ένας μύθος ταυτότητας, έχει σχέση με το πώς αντιλαμβανόμαστε τον εαυτό μας και επίσης πώς περιμένουμε να αντιλαμβάνεται η Δύση εμάς τους Έλληνες. Ο μέσος μορφωμένος και όχι άνθρωπος θεωρεί ότι το κρυφό σχολείο είναι μια ιστορική πραγματικότητα που κρατάει από τα χρόνια, ας πούμε, της κατάκτησης, τα σκοτεινά χρόνια της κατάκτησης της Κωνσταντινούπολης και της διάλυσης της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Όταν κανείς ακολουθήσει, ας πούμε, ιστορικούς πολύ σοβαρούς όπως τον Άλκη Αγγέλου στη σχετική του έρευνα, θα διαπιστώσει ότι ο μύθος αυτός είναι πλάσμα της εποχής περίπου της Επανάστασης του 21 και κατά παράδοξο τρόπο δεν εκπορεύτηκε από εκκλησιαστικούς κύκλους που θα είχαν κάθε συμφέρον να πλάσουν ένα τέτοιο μύθο για να δικαιώσουν το ρόλο της Εκκλησίας ως εθναρχίας, αλλά πλάστηκε από διανοούμενους του κύκλου του Κοραή, με χαρακτηριστικότερο ανάμεσά τους τον Στέφανο Κανέλο, ο οποίος θεώρησε ότι για να πείσει τους δυτικούς να συνδράμουν την Ελληνική Επανάσταση θα έπρεπε να τους διαμορφώσει ένα διχαστικό, ένα δίπολο, ένα δίλημα, να τους φέρει μπροστά στο δίλημα ποιοι είμαστε εμείς οι Ευρωπαίοι. Είμαστε αυτοί που αφήνουμε τους βάρβαρους Τούρκους να εξοντώνουν τους Έλληνες, αυτούς που είναι οι προπάτορες του δικού μας πολιτισμού, είμαστε αυτοί οι οποίοι, θεωρώντας ότι οι σύγχρονοι Έλληνες είναι οι προπάτορες του δικού μας πολιτισμού, τους συνδράμουμε, τους βοηθούμε, τους υπερασπίζουμε, έτσι που να ανατραπεί ο ζυγός και να απελευθερωθεί η Ελλάδα. Θέλω να πω με αυτό ότι αν οι σύγχρονοι Έλληνες είναι οι συνεχιστές των αρχαίων Ελλήνων, είναι οι φορείς του φωτός. Άρα είναι οι γεννήτορες του ευρωπαϊκού πολιτισμού. Από την άλλη μεριά, οι Οθωμανοί είναι ακριβώς το αντίπαλον δέος. Είναι η βαρβαρότητα, ο σκοταδισμός, η ομότητα, η στιγνή και η ομή καταπίεση. Από τους κύκλους του Κοραή, ας πούμε, αυτό το ιδεολόγημα, αυτός ο μύθος, διοχετεύτηκε τεχνιέντος σε αρκετούς φιλέλληνες διανοούμενους και στο γερμανικό χώρο, κυρίως στο γερμανικό χώρο και στο γαλλικό χώρο, και άρχισαν να δημοσιεύονται κείμενα τα οποία θεωρούσαν ως δεδομένη την ύπαρξη του κρυφού σχολείου. Με αποτέλεσμα τα έργα που μιλούν για την ύπαρξη του κρυφού σχολείου να πολλαπλασιάζονται στις επόμενες δεκαετίες μετά την Επανάσταση. Πριν από την Επανάσταση δεν έχουμε καμία μαρτυρία για ύπαρξη κρυφού σχολείου, παρά μόνο αυτό το εμβληματικό τραγούδι, το οποίο στην πραγματικότητα τι σημαίνει? Ότι για αιώνες το σχολείο ήταν η εκκλησία ή το μοναστήρι. Αυτό δεν σήμαινε ότι η εκπαιδευτική διαδικασία διεξαγόταν κάτω από την απειλή της τουρκικής, της οθωμανικής βίας, αλλά ότι ακριβώς επειδή οι ιερωμένοι ήταν οι φορείς της γνώσης και επειδή τα χαρακτηριστικά της εκπαίδευσης ήταν θρησκευτικά κυρίως, ακριβώς γι' αυτό το λόγο η εκκλησία ταυτιζόταν με το σχολείο. Λοιπόν, αν παρατηρείς κανείς τη διαδρομή των ιδεών, θα οδηγηθεί στον περίφημο πίνακα του Γίζη και στο περίφημο ποίημα του Πολέμη. Στις τάξεις βέβαια των εθνικιστών διανοουμένων στο τέλος του 19ου, τους αρχές του 20ου αιώνα, δεν γεννάται ζήτημα, κυριαρχεί, βρίθουν οι σελίδες των βιβλίων τους από τον υπερθερματισμό του κρυφού σχολείου. Τι κάνουν τα βιβλία ιστορία στο σχολείο? Σήμερα
υπάρχει λοιπόν αυτή η αντίληψη.
Υπάρχει αυτή η αντίληψη η οποία δεν δικαιώνεται ούτε καν από τους εκκλησιαστικούς ιστορικούς όπως τον περίφημο Μανουήλ Γεδεών.
Μάλιστα. Λοιπόν, υπάρχει αυτή η αντίληψη του.
Η εγκυρότητα
επιστημονική. Και έρχεται τώρα το εκπαιδευτικό, το βιβλίο του σχολείου.
Ακριβώς. Τι κάνει το βιβλίο και πριν από το βιβλίο, τι κάνει το πρόγραμμα σπουδών του σχολείου.
Και τι πρέπει να κάνει κατά τη γνώμη σας ως καθηγητής διδακτικής ιστορίας.
Μέχρι πριν από λίγα χρόνια, το σχολείο έλεγε ότι αυτό είναι ένας μύθος, ένας συλλογικός μύθος. Ταυτόχρονα όμως, δίπλα σε αυτή την ξερή διατύπωση, τοποθετούσε τον πίνακα του Γίζη και το ποίημα του Πολέμη.
Ναι.
Σας ρωτώ, πού πέφτει το κέντρο βάρους?
Στον πίνακα.
Σε μία διατύπωση μιας σειράς ή στον πίνακα και στο ποίημα? Ωραία. Που το μαθαίναμε όλοι απ' έξω.
Αυτό έκανε λοιπόν το βιβλίο το σχολικό. Τι διότι πήγε ήθελε, να κάνει ένα άλλο
διότι
βιβλίο.
Ήθελε να έχει και το σκύλο χορτάτο και την πίτα ολόκληρη, διότι το πολιτικό κόστος, η κοινωνική ένταση θα ήταν μεγάλες αν λειτουργούσε με ένα διαφορετικό τρόπο. Τι κάνουμε λοιπόν? Το ζήτημα είναι, αφαιρούμε τον πίνακα, αφαιρούμε το ποίημα και δεν γράφουμε τίποτα στο σχολικό βιβλίο αφού δεν υπάρχει? Ή αφού ξέρουμε ποια είναι η πραγματικότητα, έχουμε χαρτογραφήσει τι συμβαίνει στο κεφάλι του μέσου Έλληνα.
Ναι. Τι κάνουμε?
Τι κάνουμε? Κατά τη γνώμη μου, ο σωστός, ο ενδεδειγμένος τρόπος είναι να δημιουργήσουμε ένα θεματικό φάκελο με επίκεντρο αυτό το ζήτημα. Δηλαδή να δώσουμε στα παιδιά υλικό και από τις δύο αντιμαχόμενες ερμηνευτικές πλευρές να δημιουργήσουμε αυτή τη γνωστική σύγκρουση ώστε μαζί με τον εκπαιδευτικό, μαζί με τον μπαμπά και τη μαμά, μαζί με τον παππού και τη γιαγιά, μαζί με τον συμμαθητή να κατανοήσουν ότι άλλο πράγμα είναι ο μύθος, ο οποίος έχει μια ιστορική λειτουργία και καλά κάνει όλες οι κοινωνίες.
Και μια συμβολική αξία.
Και μια συμβολική αξία, προφανώς. Και όλες οι κοινωνίες γεννούν μύθους.
Βεβαίως.
Έτσι, και άλλο πράγμα η ιστορική αλήθεια. Βασικό σκοπός της ιστορικής εκπαίδευσης, στο βαθμό που μιλάμε για επιστημονικοποίηση και από ιδεολογικοποίηση, είναι η αναζήτηση της αλήθειας. Άρα, θα πρέπει να δημιουργώ κάθε φορά περιβάλλοντα μαθησιακά, ώστε να μπορεί το ίδιο το παιδί ή η κοινότητα μάθησης που δημιουργείται μέσα σε κάθε τάξη να οδηγείται στα δικά του συμπεράσματα.
Λέτε λοιπόν, κύριε Κόκκινε, με αυτό το χαρακτηριστικό παράδειγμα που αναφέρατε, ότι ένα σύγχρονο βιβλίο ιστορίας δεν πετάει τον πίνακα του Γίζη έξω και το ποίημα του Πολέμη και αυτόν τον μύθο, επειδή δεν υπάρχει στην πραγματικότητα μετά από την ιστορική έρευνα που έχει γίνει, αλλά αναλύει το γιατί υπάρχουν αυτά εκεί και το ποια ήταν τα πραγματικά γεγονότα. Τα γεγονότα δηλαδή που έλεγαν ότι σε όλη την Οθωμανική επικράτεια υπήρχαν σχολεία, σχολές κλπ.
Ακριβώς.
Όπως επίσης και η δυνατότητα να θρησκεύεται ο καθένας ανάλογα με τη θρησκεία του.
Σαφέστατα.
Επί Οθωμανικής και άλλων αυτοκρατοριών.
Στη βάση της οργάνωσης του Μιλέτ.
Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν υπήρχε καταπίεση. Μην μπερδέψουμε προφανώς τα πράγματα και μας πούνε ότι δηλαδή ήταν ωραία τα πράγματα, δηλαδή επί τουρκοκρατίας.
Προφανώς, ναι.
Εννοείται ότι είχαμε στιγνή κατοχή.
Βεβαίως και στιγνή κατοχή. Έτσι, είχαμε και καταλήστευση των χώρων και δυνάστευση των ανθρώπων και δεν είμαστε καθόλου με το μέρος αυτών που εξιτανικεύουν την πολυπολιτισμικότητα του παρελθόντος. Λοιπόν, πρόκειται για καταπιεστικές κοινωνίες, έτσι, σουλτανικές κοινωνίες.
Το ίδιο συνέβαινε και στις άλλες αυτοκρατορίες.
Προφανώς, αντίστοιχα πράγματα συμβαίνουν. Κάποιος θα μπορούσε να πει ότι ίσα ίσα στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, ακριβώς λόγω της οργάνωσης του Μιλέτ, κάποια δικαιώματα ήταν ασφαλέστερα κατοχυρωμένα από ό,τι δικαιώματα που είχαν σε άλλες αυτοκρατορίες στην Ευρώπη. Λοιπόν, ένα άλλο παράδειγμα που έχει να κάνει βέβαια με τη διδασκαλία της ιστορίας σε μεγαλύτερα παιδιά είναι τι σημαίνει γενοκτονία. Έτσι, το ζήτημα δεν έχει λυθεί ιστορικά. Θέλω να πω, γράφονται ακόμα και σήμερα βιβλία τα οποία προβληματίζονται για το τι είναι ακριβώς γενοκτονία. Έχει λυθεί ως ένα βαθμό νομικά, δεδομένου ότι από το 1948 υπάρχει αυτή η διεθνή συνθήκη, έτσι, που δίνει στη γενοκτονία συγκεκριμένα ειδοποιητικά γνωρίσματα. Με βάση αυτά τα γνωρίσματα, ξέρετε, θα μπορούσε κάποιος να θεωρήσει γενοκτονία και αυτό και το άλλο. Συνεπώς, το παιδί θα πρέπει να εθιστεί σε ένα λεξιλόγιο, σε ένα φάσμα ενιών που προέρχονται και από την ιστορία και από την νομική επιστήμη και από την πολιτική επιστήμη, ώστε να μπορεί με βάση τα κριτήρια και των νομικών κειμένων και ιστορικές πηγές να αποφασίζει κάθε φορά τι θα κατατάξουμε στη γενοκτονία, τι θα κατατάξουμε στην εθνοκάθαρση. Μπορεί να έχουν αυτά τα δύο πράγματα πολλές κοινές πτυχές, αλλά οπωσδήποτε δεν ταυτίζονται.
Ξέρετε, το έχω ακούσει. Όταν λέγονται και ακούγονται τέτοιου τύπου πολυπρισματικές λογικές στην ανάγνωση του παρελθόντος και στη συμβολοποίηση αυτών των γεγονότων, να λέει κάποιος, εντάξει ρε παιδιά, δεν ήταν αλήθεια η ιστορική αυτή. Αυτό είναι το πρόβλημά μας τώρα. Δηλαδή να μάθει το παιδί ότι δεν υπήρχε το κρυφό σχολείο, αλλά ήταν μια συμβολοποίηση των διαφωτιστών της εποχής που θέλαν να κινητοποιήσουν τους Ευρωπαίους. Αυτό είναι το κρίσιμο να μάθει το παιδί, δηλαδή στο σχολείο ή να πάρει τις ρίζες του. Και όταν προχωρήσει μετά σαν ακαδημαϊκός πολίτης, σαν ακούω τώρα τον δαχτυλοδεικτούντα, τότε θα έχει και την κριτική σκέψη να μπορέσει αυτά να τα κατανοήσει, να αμβλύνει αντιθέσεις, να αντιληφθεί την πολυπλοκότητα. Ένα παιδί τώρα του δημοτικού και του γυμνασίου μπορεί να έχει τόση πολυδιάστατη και πολύπλοκη σκέψη, σου λέει ο άλλος.
Ωραία.
Τι απαντάτε σε αυτό?
Ωραία. Να αναφερθώ λοιπόν σε δύο παραδείγματα από το διεθνή επιστημονικό χώρο. Αναφέρομαι πρώτα σε μια έρευνα δύο επιφανών ειδικών στη διδακτική της ιστορίας, του Μπάρτον και της Λεύστικ, μια έρευνα του 1998. Αυτή η έρευνα επιβεβαιώνει ότι παιδιά ηλικίας 5 ετών είναι σε θέση να κάνουν διακρίσεις στον ιστορικό χρόνο με γνώμονα στοιχεία της υλικής κουλτούρας, δηλαδή αρχιτεκτονικούς ρυθμούς, τεχνολογίες, ρούχα. Και μάλιστα κάνουν αυτούς τους συσχετισμούς ανεξάρτητα από ορολογίες σύνθετες που έχουν να κάνουν, ας πούμε, με το χρόνο και παραπέμπουν στην κατανόηση, στον τρόπο κατανόησης του χρόνου από τους ενήλικες. Επίσης, ο Χούντλες το 2002 δείχνει με έρευνά του ότι όταν διαμορφώνεται στην οικογένεια, στο σχολείο, το κατάλληλο μαθησιακό πλαίσιο, τα παιδιά ηλικίας 3 έως 9 ετών έχουν, λέει, τη δυνατότητα να δομήσουν, όπως το λέει, σε εισαγωγικά, εξαιρετικά λεπτεπίλεπτες ιδέες. Σοκαριστικό, έτσι δεν είναι?
Βέβαια.
Παιδιά 3 έως 9 ετών, εξαιρετικά λεπτεπίλεπτες ιδέες. Σε σχέση με τι? Σε σχέση με τη χρονολόγηση και πιο συγκεκριμένα, λέει, με τη χρήση ορολογίας και την κατανόηση της ακολουθίας του χρόνου, παρελθόν, παρόν, μέλλον. Έτσι. Και το πιο σημαντικό για μένα παράδειγμα, πρόσφατο στοιχείο από την έρευνα του 2015, Πάλι η Λίντα Λεύστικ και ο Χέντερσον, ένα συνεργάτης της, διαπιστώνουν ότι η περίφημη δεξιότητα της ενσυναίσθησης, του να καταλαβαίνουν, να μπαίνουν στη θέση του άλλου δηλαδή, όχι με συναισθηματικό τρόπο, ταυτιζόμενος μαζί του, γιατί υπάρχουν πολλά είδη ενσυναίσθησης, αλλά χρησιμοποιώντας λογικά τεκμήρια, πηγές.
Το μυαλό και όχι το συναίσθημα. Να καταλάβω τη θέση του άλλου ορθολογικά.
Ορθολογικά. Μπαίνω στη θέση του άλλου. Λοιπόν, αυτή τη δεξιότητα της ενσυναίσθησης, παιδιά ηλικίας από 4, έτσι, πριν πάνε, δηλαδή στον νηπιαγωγείο, έως 13 χρόνων, γίνεται όλο και περισσότερο, λέει, πραγματική, όταν μειούνται συστηματικά και μεθοδικά στην ενασχόληση με ιστορικές πηγές. Να η απάντησή μας για το φάκελο με τις αντιπαραβαλλόμενες πηγές. Όταν μειούνται λοιπόν στην ενασχόληση με ιστορικές πηγές και εναλλάσσουν την αίσθηση της ταύτισης του εαυτού τους με την αίσθηση της αντίθεσης και της διαφοράς, όχι μόνο με τους ανθρώπους του παρελθόντος, αλλά και με ομάδες διαφορετικές μέσα στον ίδιο κοινωνικό σχηματισμό που ζουν αυτά. Θέλω να πω, για να γίνουν αυτά, και γίνονται, το λένε οι έρευνες, και δεν είναι έρευνες μία και δύο και τρεις, λέω μερικές χαρακτηριστικές, απαιτούνται δύο πράγματα. Πρώτον, μια οικογένεια η οποία έχει ένα υψηλό μορφωτικό επίπεδο ή τουλάχιστον εμπιστεύεται το σχολείο.
Μάλλον το δεύτερο πρέπει να είναι το απολύτως απαραίτητο.
Δεύτερον, ένας εκπαιδευτικός ο οποίος έχει σοβαρή ιστορική κουλτούρα και καλή διδακτική κατάρτιση. Και τρίτον, ένα επιτελείο ειδικών που αναλαμβάνουν να υλοποιήσουν προγράμματα σπουδών και βιβλία ιστορίας. Βιβλία ιστορίας που δεν τους συμπεριφερόμαστε, λες και είναι το άπαν της γνώσης ή η Ευαγγέλια, έτσι σαν κάτι ιερό, και μέσα σε ένα πλαίσιο διεπιστημονικότητας. Δηλαδή, ο ασχολούμενος με τη διδακτική της ιστορίας δεν μπορεί παρά να έχει δίπλα του έναν άνθρωπο που γνωρίζει καλά τη γνωστική ψυχολογία. Ναι, θέλω και μπορώ να διδάξω σε όλα τα παιδιά τα πάντα, αρκεί να βρω τον τρόπο. Έτσι, η ηλικία παίζει ένα κρίσιμο ρόλο. Δεύτερον, ένα κοινωνιολόγο της εκπαίδευσης. Όλοι αυτοί οι διαφορετικοί κόσμοι που συνυπάρχουν σε μια σχολική αίθουσα, πώς αντιδρούν μεταξύ τους, πώς διαντιδρούν. Λοιπόν, θέλω επίσης ένα παιδαγωγό καταρτισμένο με τα πιο σύγχρονα παιδαγωγικά εργαλεία. Αυτό, η διεπιστημονική αυτή προσέγγιση θα μου δώσει τη δυνατότητα να χαράξω και πολιτικές αλλά και τεχνικές διδακτικές που θα μπορούν να κάνουν πραγματικότητα αυτό που φαντάζει εξαιρετικά δύσκολο.
Ναι. Το ζητούμενο πάντα υπάρχει ένα διληματικού χαρακτήρα πεδίο στο οποίο κινούμαστε. Το ζητούμενο λοιπόν είναι, θέλουμε ένα παιδί που βγαίνει, ένα νέο άνθρωπο δηλαδή. Το παιδί είναι ένας νεαρός άνθρωπος, νεαρής ηλικίας άνθρωπος, σαν το μεγάλο, αλλά που είναι νεαρής, δεν είναι ηλικιωμένος. Λοιπόν, θέλουμε ένα νεαρό άνθρωπο να εμποτίζεται από ένα αφήγημα, το οποίο του το δίνουμε σαν αμάσιτη τροφή, διότι έτσι είναι και αυτό εξυπηρετεί η λογική της κοινωνίας και της εθνικής ταυτότητας που έχουμε στο μυαλό μας, ή θέλουμε έναν νέο άνθρωπο να εμποτίζεται με τη διάθεση της έρευνας και της κριτικής σκέψης απέναντι στα πάντα.
Προφανώς, για μένα και για σας.
Καλά,
αλλά και για την επιστημονική κοινότητα που υποστηρίζει τη διδακτή της ιστορίας, και φαίνεται εδώ πέρα ότι πλέον υπάρχουν σοβαρά επιστημονικά περιοδικά σε όλο τον κόσμο. Στη Γερμανία, στη Γαλλία, στην Αγγλία, στις Ηνωμένες Πολιτείες, στον Καναδά. Σοβαρά κέντρα έρευνας της ιστορικής μάθησης, που όλα αυτά που σας είπα σήμερα τα θεωρούν ενδεχομένως και κοινούς τόπους.
Μάλιστα. Και αυτό μπορεί, λέτε, να συμβαίνει από 3 ετών και μέχρι 103.
Είναι πεποίθησή μου επιστημονική. Αλλά ταυτόχρονα είναι και ηθική μου δέσμευση, με την έννοια ότι αν προετοιμάσω έναν άνθρωπο με αυτόν τον τρόπο, αν του διαμορφώσω αυτές τις κριτικές δεξιότητες, είναι σίγουρο ότι συμβάλλω στην ποιότητα της δημοκρατίας.
Όχι μόνο της δημοκρατίας, γιατί έτσι που το λέτε τώρα δημιουργείται αυτομάτως και την αυτοματοποιημένη αντίδραση αυτών που θεωρούν ότι η δημοκρατία, έτσι όπως την εννοούν κάποιοι, δημιουργεί ένα χάος. Νοητικό, νοηματικό, αισθητικό, πολιτικό κλπ.
Έναν άνθρωπο
που θέλει να είναι άνθρωπος με την έννοια του ότι έχει.
Που έχει τη δυνατότητα. Που καταλαβαίνει ποια είναι η σημασία της τεκμηρίωσης.
Της κρίσης
και της που έρευνας. Την κρίση του τη βασίζει στην τεκμηρίωση. Μάλιστα. Και στον ορθό λόγο και που επίσης είναι ηθικά υπεύθυνος.
Ηθικά υπεύθυνος. Σωστά.
Αυτά μας διασφαλίζει ένας τέτοιος τρόπος προσέγγισης του μαθήματος της ιστορίας.
Ωραία. Θα ολοκληρώσουμε το δεύτερο αυτό επεισόδιο του κύκλου μας. Και καθηγητά, κύριε Κόκκινε, σήμερα και προτείνω να αφήσουμε τους συγκεκριμένους πολέμους μνήμης που διαδραματίστηκαν και διαδραματίζονται ακόμη στην ελληνική εκπαιδευτική ιστορία
και όχι
για
μόνο.
Το τρίτο και τελευταίο επεισόδιο της σειράς μας. Όμως, πριν φτάσουμε σε αυτό, γιατί έτσι κι αλλιώς θα κλείσουμε τώρα, σκέφτομαι ότι έτσι όπως το αναπτύξατε το θέμα, του πώς θα μπορούσε δηλαδή να δημιουργηθεί αυτό το μοντέλο εκπαίδευσης που στοχεύει στην κριτική σκέψη και στον κριτικό άνθρωπο ως τρομερά δαπανηρό, τουλάχιστον. Δηλαδή, έχουμε ένα σχολείο, έτσι όπως το έχουμε, που ψάχνουμε να βρούμε αναπληρωτές την τελευταία στιγμή για να καλύψουν τα κενά, τα ουσιώδη και στα στοιχειώδη. Και εδώ μιλάμε τώρα για να αναπτυχθεί αυτό το μοντέλο του νέου ανθρώπου, του κριτικού ανθρώπου από τη γενοφάσκια του, να θέλουμε κοινωνιολόγο, ψυχολόγο κλπ. Κλπ. Μόνο για ένα μάθημα. Για όλη τη γνωστική διαδικασία, βέβαια, εννοείται έτσι και όχι μόνο.
Εννοείται και για τα άλλα μαθήματα.
Για τα άλλα μαθήματα. Αλλά που σημαίνει ένα σχολείο το οποίο, αν κοστίζει σήμερα 10, πάμε σε ένα σχολείο που κοστίζει 100. Και βέβαια είναι στην επιλογή μια κοινωνία, αν επιλέγει το μέλλον τη με ένα σχολείο που αξίζει τα 100. Ή αρκείται στα 10.
Προφανώς.
Νομίζω η απάντηση είναι αυτονόητη. Αλλά δεν είναι αυτονόητη για όλους.
Αν υπάρχει το σημερινό σχολείο, υπάρχει γιατί ακριβώς υπάρχει ο καλός εννοούμενος βολονταρισμός εκπαιδευτικών και γονιών και ανθρώπων που στηρίζουν την εκπαιδευτική πράξη.
Ωραία. Να δούμε λοιπόν στο τρίτο επεισόδιο, κύριε Κόκκινε, τους συγκεκριμένους πολέμους ιστορίας και τις μνήμες που διαδραματίζονται στην ελληνική εκπαίδευση.
Με χαρά να ξανασυζητήσουμε.
Ευχαριστώ λοιπόν κυρίες και κύριοι που είστε συντονισμένοι για το δεύτερο επεισόδιο το οποίο ολοκληρώνεται τώρα. Δημήτρης Τρίκας στο μικρόφωνο, ο οδηγός μας σε αυτήν την διαδρομή και σε αυτόν τον κύκλο τι είναι η ιστορία και πώς διδάσκεται στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, ο καθηγητής ιστορίας και διδακτικής της ιστορίας στο Παιδαγωγικό Τμήμα της Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου του Αιγαίου Γιώργος Κόκκινος και συγγραφέας πολλών βιβλίων και πολλών ερευνητικών εργασιών γύρω από αυτά τα ζητήματα, αλλά και πολλά άλλα ζητήματα που έχουν όμως πάντα να κάνουν με την μνήμη και την ιστορία. Δημήτρης Τρίκας λοιπόν στο μικρόφωνο και Κατερίνα Λαπαδάκη στην κονσόλα του ήχου. Σας ευχαριστώ.